kom dal i kom rap shmonit, jam vazhdu prap me marr shkollë sepse çatëre kum pas është vlefshëm shkolla.
Valentina është 13 vjeçare dhe jeton në fshatin Plemetin të komunës së Obiliqit. Ajo ka munguar për një vit nga shkolla kur familja e saj ishte shprëngulur jashtë vendit, por tani është kthyer në Kosovë dhe në shkollë.
E kom pas vështirë kur jam kthyer, por tash jam krejt në rregull. S'kam kurfar problemi. Jam sim shumë kohë më parë kur kam ty vazhdu shkolla. Pse e kom hupur në një vit, kështu që jam kthyer tjetër në klasë. E për çata më ka duk pak më fshij.
Arsimimi është e drejtë njerëzore. Dhe në Kosovë, ajo është i obligueshëm për fëmijët e moshës 6 deri 15 vjeç. Por ka fëmijë që nuk e vijojnë mësimin. Disa prej tyre nuk janë regjistruar kur. Të tjerët e kanë braktisurat. Shpresa Shala është kujdestare e klasës së 9 në shkollën Pandeli Sotiri në Obiliq. 2 prej 25 nxënësve të saj e kanë braktisur mësimin këtë vit, pasi që familjet e tyre janë shpërngulur në Gjermani.
Këto raste të migrimit i kemi si vjet, ma shumë, deri këtë vit ka pas që e kanë lanë shkollën, e kanë nejtë në shpi, po disa kemi arritë mi këthy, disa jo, po si vjet këto raste, do thonë, për herë parë janë që shkojnë dalin jashtë vendit në njërë masive. Pse s'po muj më jetu këtu, me ndima sociale, Roma Shkali e Gjiptas, po kemi pasë edhe shqiptar raste që e kanë praktis, po kemi arritë mi këthy me bisedë me prindë, kemi ndihmu pak, jemi organizu, mbojmë në një farë, kemi mujnë e solidaritetit, që kemi marrë për kritë fëmive, kemi pru dhe në arsim të artë, ju kemi ndihmu sa të pak në beshë mbathje në shqimë dhe kemi këthy.
Si pas UNICEF-it, janë tri shkaqe kryesore që disa fëmije braktisin shkollën, situata e vështirë ekonomike, mungesa e vullnetit dhe punësimi i hershëm. Gjevahire Krasniqi është drejtoreshe shkollës Pandeli Sotiri në Obiliq. Shkolla ka më shumë se 400 nxënës, duke përfshirë 74 nga komunitetet Rome, Ashkali dhe Egjiptase.
Kjo dukuria e braktisjes të ky komunitet fillon sidomos në klasën 6-7-8. Por krejt mësardhje në braktisje, unë mendoj që është pak kushtet ekonomiko, është e vërtet që ndron në mendimin sociale, unë mendoj që është pika kryesore dhe pika kyçe vetia e urt. Mas pare, mënohem mënyrën më të butë. Shkolla është e dobishme, a i me njerë thotë kushtet e rana po mirë, kushtet e të randa ju keni pri ju si prendë, së si shkollum, së mune shme punësu, nesër mja jetë apo dënë si kur të me metë, kështu një farë, më do me një ligjera te për të butë, adem që a i me parën si në shkollet, thjesht më do me ngritë vedien që fëmija duhet më arë, unë këtu ku mujtë me identifiku përveç vedies të në tëltë, kom ujtë me identifiku martesat, që janë mërësisht, dhe punën e këtyre fëmive, punën fizike. Për shembull, djemë të nalën prej shkollës e desh mërë hekura, shëtë kanace, i kinë ose lypë, po e njëjtë ndodhë në vajza. Nëse nuk e martojnë, ajo kam i marrë me diçka.
Zyra UNICEF-it në Kosovë është duke punuar me autoritetet lokale për të mbajtur fëmijët në shkollë. Për shembull, UNICEF-i është duke ndihmuar komunat e Obiliqit dhe Fush Kosovës në themelimin e mësimit jo formal për të ndihmuar nxënësve që e kanë braktisur shkollën të integrohen në sistemin e rregullt shkollor. Leila Omar Gad është udhëhecse e UNICEF-it në Kosovë.
For UNICEF at the global level and in Kosovo.
Për UNICEF-in në nivel botëror dhe në Kosovë, përmirësimi i qasjes në arsimim dhe mësim për më të marginalizuarit është nxitur përmes një përqendrimi të shtuar për të kuptuar se kush është jashtë shkollës ose kush është në rrezik për ta lënë shkollën. Çdo fëmijë ka të drejtë në shkollim, jo vetëm në qasje, por në qasje të arsimit kualitativ. Arsimi është investim për zhvillimin e kapitalit njerëzor në Kosovë. Kosova është duke u ballafaquar me një numër sfidash dhe pa një popullat të arsimuar, është te jetë e vështirë të arrijen synimet zhvillimore të Kosovës.
UNICEF-i punon ngushtë me Qendrën Evropiane për çështjet e minoriteteve ose ECMI për të mbajtur fëmijët e pambrojtur dhe të pafavorizuar në shkollë. Iva Ulmanova punon për ECMI.
It is extremely important.
Është jashtëzakonisht e rëndësishme që çdo fëmijë ta vijojë mësimin rregullisht, që të mos humbas asnjë orë. Pavarësisht se cilat janë mundësitë tuaja, është me rëndësi të veçantë që çdo fëmijë të fillojë shkollimin prej parashkollorit në moshën 5 vjeçare dhe më së largu deri në moshën 6 vjeçare. Nuk ka rrugë tjetër për të ikur varfërisë përveç me arsimim.
There is no other way out of poverty without education.
Sipas të dhënave të OKB-s, çdo dollar i shpenzuar për arsimim hap rrugën për 10 deri në 15 dollar rritje ekonomike gjatë jetës së fëmijës. Andaj futja e çdo fëmiu në shkollë është e domosdoshme për zvoglimin e varfërisë botërore, përmirësimin e shëndetit, si dhe forcimin e paqes dhe demokracisë.